Duhet treguar kujdes i veçantë përballë shtimit të tepruar të deklaratave për anulimin e martesave me pretekstin e ndonjë papjekurie ose ligështie psikike të njërit nga bashkëshortët. Këtë theksoi sot Papa duke pritur në audiencë në sallën Clementine në Vatikan, gjykatën kishtare të shkallës së dytë, që njihet me emrin tjetër Rota Romana e që merret kryesisht me gjykimin e një çështje tepër të vështirë, siç është zgjidhja martesave, në një kohë kur Kisha Katolike e konsideron sakramentin të pazgjidhshëm. Detyrë as pak e lehtë kjo, sepse, siç u shpreh sot Papa gjatë gjykimit, vihet në lojë vetë vërteta mbi martesën.
Ati ishin të mori shtytjen nga dy ligjërata mbajtur 20 vjet më parë nga John Paul II, më 5 shkurt 1987 dhe më 25 janar 1988, për të pyetur në çmas ndikuan këto dy fjalime në qëndrimin e gjykatave kishtare mbi këtë argument. E kemi të gjithë parasysh, pohoi Benedikti XVI, këtë problem që vjen të jetë shumë aktual.
In alcuni casi si può purtroppo avvertire ancora viva l'esigenza di cui parlava il mio venerato predecessore.
Në disa raste, për fat të keq, vërehet se është tepër e mprehtë kërkesa për të cilën fliste paraardhësimi i nderuar, ajo e ruajtjes së bashkësisë kishtare nga shkandulli i shkatërrimit praktik të vlerës së martesës së krishterë, për shkak të shtimit të tepruar e gati të pavetdijshëm të deklaratave për anulim në rast të dështimit të martesës me pretekstin e ndonjë papjekurie ose ligështie psikike të njerës palë.
Papa kujtoi se punonjësit e drejtësisë kishtare duhet të jenë shumë të kujdesshëm e t'i trajtojnë çështjet me thellësinë, vërtetësinë e dashurinë krishterë, karakteristike për gjykatën Rota Romana. E më pas vuri theksin mbi disa parime që ndihmojnë për të dalluar blefshmërinë e martesës, duke theksuar se ajo bazohet mbi zgjedhjen e lirë të rrugës së jetës dhe mbi aftësinë për të përballë detyrave kryesore bashkëshortore.
Corriamo infatti il rischio di cadere in un pessimismo antropologico.
Rrezikohemi të bijem në pesimizmin antropologjik që në dritën e situatës së sotme kulturore e konsideron pothuajse të pamundur martesën, duke lënë me njën faktin se gjendja martesës nuk është një lloj në vende të ndryshme të botës, nuk mund të ngatrohen me paftësinë për të marrë vesh vështirësitë në të cilat ndodhen shumë njerëz, posaçërisht të rinj, të cilët pastaj arrin në përfundimin se bashkimi martesor është normalisht i pamendueshëm e i papraktikueshëm. Madje pikërisht ripohimi i aftësisë për martesë që lind bashkë me njeriun është pika nga duhet të nisemi për të ndihmuar çiftet të zbulojnë realitetin natyror të martesës e rëndësinë që ka ajo në planin e shëlbimit.
Ajo që vjet në fund të fundit në lojë, tha Papa, nuk varet nga sjellja e mëpasme e bashkëshortëve, por nga aftësia për ta ruajtur lidhjen martesore, e cila nuk duhet bazuar mbi faktorët e rastit, por mbi ushtrimin e lirisë njerëzore të mbështetur nga hiri hyjnor.